Ráno Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Inflácia, teda zvyšovanie cien tovarov a služieb na Slovensku silne, v marci stúpla najviac za posledných 15 mesiacov. Podnikateľom zas uberá z tržieb transakčná daň a vládna konsolidácia plná vyšších daní. Rastie nám aj verejný dlh a udržateľnosť našich verejných financií je v pásme vysokého rizika. No a do toho strašia Európu, ale aj Slovensko, clá Donalda Trumpa. Môžu na Slovensku prísť o prácu desiatky tisíc ľudí, môžu po Martine a Handlovej zatvárať a prepúšťať aj ďalšie fabriky. Aké vôbec máme možnosti, ak sme lídrom v počte vyrobených aut na počet obyvateľov? Ako dopadá na ekonomiku vládna konsolidácia a ako môže vláda ušetriť ďalšie miliardy? Je cestou aj predaj štátnych dlhopisov pre ľudí, čo na to ratingové agentúry a čo všetko bude znamenať pre naše rodinné rozpočty a naše peňaženky. O tom všetkom a aj o ďalších témach a otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s bývalým guvernérom Národnej banky Slovenska, takisto aj expredsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivanom Šramkom. Pán Šramko, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
Dúfam, že zatiaľ na nič podstatné som nezabudol, no veď zasa...
Myslím, že áno, je toho veľa, o čom
máme
by sa dalo hovoriť.
Máme na to viac ako pol hodinu, uvidíme, áno, že čo ešte sa nám do toho zmestí. Ak dovolíte, začal by som teda aspoň stručne pár vecami aktuálne.
To vyzerá ako také úplne mimozemské auto, keď to príde za tebou. Presne zo sci-fi, hej? Proste no, si to zažil na vlastnej koži. Ja som si tak pomyslel, že okej, že toto je prvýkrát v živote, že sedím v aute bez vodiča a ide po meste.
Dobre, a teraz, že realisticky, čo si myslíte, že dokoľko rokov budeme vedieť jazdiť na Slovensku na autonómnych autách?
Dozvieš sa v podcaste Žijeme sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media.
No, vonku máme dnes na Slovensku celkom pekný deň, ale slovenská ekonomika zažíva skôr tie škarečie, ak si môžem dovoliť takúto paralelu. Inflácia na Slovensku zrýchlila podľa štatistického úradu v marci na 4%, čo je zas najviac od decembra 2023. Ceny nám teda stále stúpajú napriek rôznym opatreniam, ktoré proti ním vláda robila, myslím proti tým stúpajúcim cenám, najmä v oblasti cien potravín. Prečo sa to deje? Prečo Slovensko aj v porovnaní s inými krajinami, napríklad eurozóny, je na tom takto, povedal by som, zle?
No, je pravda, že ceny stúpajú. Je pravda, že ceny stúpajú napríklad aj v oblasti potravín, kde napriek tomu, že teda bola zavedená na niektoré vybrané potraviny len 5% na DPH,
áno,
tá tam je samozrejme riadne zakomponovaná v tej cene, ale keďže sú iné faktory nákladové, ktoré tlačia na zdvíhanie cien, tak tie ceny napriek tomu stúpajú. Tá inflácia je rekordne veľká, vysoká. A to napriek tomu, že veľmi negatívne na infláciu, pozitívne v tom smere, že teda nespôsobuje zvyšovanie, sem pôsobia ceny pohonných hmôt, ktoré sa znižujú, pretože máme veľmi nízke svetové ceny ropy,
áno,
a to samozrejme ovplyvňuje to, že sa znižujú ceny pohonných hmôt. Čiže napriek tomuto pozitívnemu faktoru tie ceny stále rastú. Takže je to najmä vďaka tomu, že vznikali nové náklady cez nové opatrenia, ktoré boli príjmané a tie samozrejme tlačia na zvyšovanie cien.
Čiže v tej inflácii vidíme nie len vplyv globálnej ekonomiky na Slovensko, ktoré je prirodzene otvorenou ekonomikou navonok voči svojim partnerom, ale aj opatrenia, ktoré príjmajú naše vlády.
Predovšetkým, pretože globálne, keďže v okolitých krajinách je nižšia inflácia, hovoríme o tom, že klesajú ceny pohonných hmôt, pretože klesá cena ropy, tak tie pôsobia pozitívne, znižujú infláciu. A napriek tomu u nás inflácia rastie.
No, my máme aj ďalší problém. Mimochodom, keď sme sa tu rozprávali aj s ekonomami, povedzme 2-3 mesiace dozadu, práve pre Slovensko sa odhadovalo na tento rok najvyššia priemerná inflácia spomedzi všetkých krajín Európskej únie, respektíve eurozóny, až okolo 5%. Dá sa teraz hovoriť o nejakom vývoji, že čo môžeme očakávať do tých ďalších mesiacov, či ten nárast bude ďalej pokračovať, ak teda tie opatrenia zaťažili systém, ale zároveň už nejaký mesiac fungujú. Ako predpokladáte ten vývoj?
Že sa ešte môže premietnúť do cien transakčná daň,
ktorá vlastne od prvého
ešte nie je plne premietnutá do cien a zase samozrejme veľa závisí od cien pohonných hmot. ktorého závisí od toho, jak sa budú vyvíjať aj globálne ceny, svetové ceny, takže, ale zatiaľ si myslím, že tie prognózy, ktoré hovorili zhruba o tej 5% inflácie,
že by sa
sú
mohli
reálne,
naplniť.
Sú reálne,
inak to aj sledujem, práve tie ceny ropy na barel nám klesajú, očakáva sa možno ešte väčší pokles, ono to samozrejme súvisí aj so situáciou na Ukrajine, kde Rusko už tretí rok agresívne útočí. Asi to súvisí aj s inými rôznymi ďalšími, ja neviem, čo všetko do toho.
Napríklad ako... veľký podiel sa dáva neistotám, ktoré budujú Spojené štáty.
V rámci tých cieľa brzdia, obchodných vojen?
Áno, pretože sa brzdia investície, nie je isté, akým spôsobom sa bude vyvíjať svetový obchod, takže to spôsobuje aj v tých očakávaniach pokles kvázi možného dopytu a to spôsobuje znižovanie cien.
Čiže svetový. Za tým je vždy, že menší dopyt, nižšie ceny automaticky nasledujú.
Ak je teda neistota na to, rozumiem, nie je jasné, ak sa bude vyvíjať ekonomika, tak to spôsobuje takéto.
Ak by som sa ešte vrátil ku nám, na Slovensku máme obrovský problém, a to nie je len problém tohto roka alebo minulého, je to dlhodobá záležitosť, že máme jedny z najnižších priemerných miest v Európskej únie, či už ide o čisté mzdy pre jednotlivcov, rodiny s deťmi alebo domácnosti. Dokonca podľa dát Eurostatu domácnosti majú najnižší disponibilný, čiže čistý príjem spomedzi všetkých členských krajín Európskej únie. Keď som sa tu naposledy rozprával s pani profesorkou Radičovou, hovorila, že to je dokonca minus 45%, čo je v skutočnosti obrovské číslo. Z krajín V4 nižšie priemerné mzdy u jednotlivcov už len Maďarsko, 24 eur mesačne. No a tie mzdy sú samozrejme úzko spojené aj s produktivitou práce. Tá na Slovensku nikdy nebola nejaká zásadne vysoká, skôr naopak. Povedzte, aká je vôbec možnosť tu u nás, akú máme možnosť riešiť túto situáciu, ktorú povedzme niektorí ekonomovia alebo aj sociológovia nazývajú pascou stredných alebo nízkych príjmov.
No, jedine, ak sa to dá riešiť, zvýšime produktivitu a zvýšime pridanú hodnotu, ktorú tvoríme v našej ekonomike. Tá sa dá zvýšiť novými investíciami,
áno,
pokrokovými technológiami, ktoré dokážu zvyšovať produktivitu práce, a to je jediná cesta, akým spôsobom sa dajú zvyšovať mzdy. To znamená podporovať ekonomiku, ekonomický rast novými investíciami a novými, hlavne novými technológiami, aby sa zvyšovala produktivita práce. To je najlepšia cesta.
K tomu sa aj dostaneme, keď sa budeme baviť aj o clách, ktoré výrazne môžu zasiahnuť práve náš automobilový priemysel. No, ale keď už to hovoríte, vidíte tam nejaké náznaky toho, že by naša ekonomika sa sústredila na toto, zvýšiť produktivitu, zvýšiť pridanú hodnotu jednotlivých sektorov, či už tých najväčších, alebo povedzme nejakých malých, stredných podnikaniach?
Podľa tých prognóz, či už ministerstva financií, alebo Národnej banky, alebo iných nezávislých inštitúcií, ten ekonomický rast sa bude brzdiť a spomalovať. Jednak, samozrejme, vďaka svetovému vývoju, áno, ktorý očakávame, ale aj vďaka domácim opatreniam, ktoré boli príjmané. Takže zatiaľ nevidím to, že by mohla nejak výrazne začať rast produktivita alebo hrubý domáci produkt.
To neznie úplne dobre, ak sa bavíme o takých veciach, ako povedzme investície, ako je čínska baterkáreň na Slovensku. Toto už je investícia, ktorá produkuje nejakú pridanú hodnotu a môže pomôcť práve v tomto zmysle priemyslu.
Zatiaľ nie, ale je to dobrá investícia.
Je to dobrá investícia.
Je to dobrá investícia, ktorá okrem toho, že donesie pracovné miesta, samozrejme donesie aj nové technológie, pretože firma Gaussian je veľmi pokroková a veľmi progresívna firma. Takže toto je tá cesta, ktorou sa dá zvyšovať.
Rozumiem.
Aj produktivita, aj hrubý domáci produkt, len si treba samozrejme uvedomiť, že teda reálne dopad do ekonomiky bude až v tom strednodobom horizonte. To znamená, to sa len pripravuje zatiaľ tá investícia, či dokým sa postaví, dokým získajú všetky povolenia, postaví sa fabrika, tak to bude ešte roky trvať.
A zároveň je to len jedna investícia. Pravdepodobne by sme potrebovali trošičku viac.
Myslím si, že záujem zatiaľ je, len samozrejme musíme sa s tým nejakým spôsobom dobre popasovať a rýchlo to pustiť.
Rozumiem. No, teraz tá aktuálna situácia, ktorá samozrejme veľmi, veľmi pôsobí na Úniu a aj na Slovensko, a tie dôsledky môžu byť naozaj nedozierne. No a to sú tie americké clá, takisto je to aj spomínaná vojna na Ukrajine, ďalšie faktory. No a po covidovej a energetickej kríze teda prišli clá. No a aby sme to otvorili, celú tú tému, povedzte, pán Šramko, ako vôbec tento systém, takúto izolacionistickú politiku, ktorú presadzuje Donald Trump a jeho administratíva, vnímate v dnešnom svete?
No je to úplne absurdné. Myslím si, že to, čo zažívame teraz, to ešte história po druhej svetovej vojne, kedy sa už dá nejakým spôsobom porovnávať globálny vývoj, nezažila takýmto spôsobom. Je to totálny chaos. Je to totálny zmetok. Ja som tak rozmýšľal, že asi aké, jak je také najpríhodnejšie pomenovanie, pretože v tom verejnom sektore treba byť slušný v tých jadreniach. Takže sa mi tak veľmi páči, že mnohé renomované denníky to nazývajú, že to, čo robí dneska Donald Trump, je ekonomický vandalizmus. A je to pravda, pretože je to totálny chaos. Zo dňa na deň sa menia vyhlásenia. Ešte minulý týždeň dával ten jeho hlavný poradca, ten Peter Navarro, to je taký kontroverzný ekonom, ktorý citoval vymysleného ekonoma ako podporovateľa jeho ideí, ho nazvalo, že Ronavaro, akože taký nejakú skomolením svojho mena.
Áno.
A ten ešte dva dní predtým, jak Trump oznámil zmenu, tak ešte predtým výrazne vo Financial Times obhajoval, že to je samozrejme dobre a to sa nebude o tom vôbec ani rokovať a že to je dané a že to už bude. Takže je to zlé. Ten vzorec, akým oni vypočítali tie nové tarify pre krajiny, tieto, tak ten je samozrejme úplne absurdný. Neviem, či viete, ktorá krajina má najväčší tarif.
Poďte.
Lesoto. Lesoto je malá krajina v Afrike. Malá, absolútne nevýznamná krajina.
Aj z pohľadu obchodu, hej, so Spojenými
štátmi. Ktorá počíne, Čína má zatiaľ teda najvyššie tarify, ale
134%, alebo koľko to bolo?
Ale Lesoto má vyše 50% na základe tohoto vzorca, a pritom je to krajina, ktorá jedine, čo robí, je lacná pracovná sila, vyváža, šije do Spojených štátov texasky. To znamená, že neviem si predstaviť, že ak teda zabránia takýmito tarifami, že oni prestanú vyvážať, tak kto v tých Spojených štátoch za takých podmienok
bude vyrábať tie texaské
doby. Takže to sú absurdné, úplne absurdné opatrenia. Jednak je to stále sa meniace. Najprv bol Liberation Day ohrasený veľkou slávou, s veľkou pompou. Potom zrazu, teraz už to neplatí, teraz je 90-dňová pauza, potom zrazu z čínskeho exportu do Spojených štátov už sú vynechané technologické niektoré firmy. Čiže je to totálny zmetok, ktorý absolútne rozbil dôveru v Spojené štáty, pretože vždycky dlhopisy Spojených štátov, ktoré financujú tie svoje obrovské deficity s medzinárodnými peniazmi, tak tie sa výrazne...
Dobre sa nakupovali, respektive dobre sa predávali v minulosti?
Výrazne zdraželi, americký dolár výrazne klesol a to, čo sa vždycky považovalo za ten bezpečný prístav pre globálnych investorov, tak zrazu už bezpečným prístavom nie je. Zrazu sa tam zjavila politická riziková prirážka, čo doteraz nebolo, takže samozrejme, že je to zmetok, je to chaos a nikto nevie, ako to dopadne. Teraz je 90-dňová perióda na to, aby sa vyjednávalo so Spojenými štátmi. Len je samozrejme otázka, že ako profesionálne sa k tomu pristupuje, či to není skôr politicky zaťažené a či je to naozaj prístup, pretože to, čo bolo napríklad publikované, ten deficit obchodu so Spojenými štátmi nie je taký, ako uvádzajú oni, pretože oni si vyselektovali len povedzme niektoré tovarové.
Presne tak.
Obehy absolútne ignorovali služby, kde sú v veľkom prebytku, povedzme vo vzťahu k Európskej únie. Čiže keď majú takýto prístup, tak veľmi ťažko sa dá korektne a odborne teda rokovať, takže je dôležité, aby teda sa to zmenilo. Ja som veľmi prekvapený, že v takej vyspelej krajine niektorí tí najbližší ľudia slúžia len ako takí fanatickí podporovatelia prezidentových vecí a nedokážu ani vhodným spôsobom
kriticky
povedať,
hodnotiť,
že však môže byť aj iná alternatíva, môže aj iná sa to vybíjať. Takže uvidíme. Ale je to všetko zatiaľ neisté, pretože máme 90-dňovú lehotu, ktorá teda môže. Ale to hovoríme len o tých nových clách.
Áno, nebavíme sa o tých 25% clách na auta, ja neviem, na oceľ, čo tam všetko je.
Ale aj tam už sú nejaké výnimky, aj tam sa už niečo rieši, takže ono to skôr vyzerá, že to je také bububu, ktoré sa potom zase môže zmeniť, ale nemusí zmeniť, nikto nevie, jak sa to vyvíja. Takže toto je tá neistota, ktorá samozrejme trápi globálny trh, globálne vývoje a ktorá sa samozrejme potom premieta aj do toho, ako sa vyvíjajú ceny akcií alebo ako sa vyvíjajú amerických dlhopisov a samozrejme ohrozuje to aj globálny rast. A samozrejme, ak by sa globálny rast znížil, ten je odhadovaný okolo 3%, povedzme na tie 2%, tak samozrejme, že by to malo aj priamo aj nepriamo dopad aj na Európsku úniu, aj na nás, aj na všetky krajiny. Takže
pričom u nás už ten hospodársky rast sa odhaduje niekde medzi 1 až 2%.
Stále sa zhoršuje, každá nová prognóza je horšia a horšia.
No ale to je prúser asi pre nás, lebo tam to hovorí vlastne o tom, koľko peňazí štát príjme, ako bude schopný splácať svoje dlhy, manažovať vôbec celú tú dlhovú službu. No, k tomu, čo hovoríte, pán Šramko, áno, veď presne aj ako vás počúvam, niekedy je až ťažké analyzovať tie veci, lebo skôr sa ponúkajú iné štýly povedzme glosa alebo niečo podobné. Presne to, čo ste povedali, pamätáme si situáciu z prvého volebného obdobia Donalda Trumpa. Takisto uvalil clá, síce nie v takýchto rozmeroch, ale po nejakom čase, a neviem, po roku a pol zrazu ich zrušil. Dnes to, čo hovoríte, že teda uvalil tak obrovské clá na Lesoto, my sme sa dozvedeli, že na základe tých vzorcov napríklad uvalil clá na nejaký ostrov, kde žijú trebárs len tučniaky, alebo na ďalší priestor, ktorý je pri Austrálii, ktorý nemá so Spojenými štátmi americkými vôbec žiaden pomalý obchodný kontakt, na čo austrálsky premiér to glosoval systémom, že americké pred americkými clami sa neschováte nikde na svete, ale to je skôr humor na to, aká tá situácia je teda vážna.
Je to taký čierny humor.
Cez slzy
lebo
trošičku.
Lebo on uvalil clá aj na krajiny, s ktorými sú Spojené štáty v prebytku, takže to je ďalší paradox. To znamená, nie len tie deficitné, ale aj na tie, ktoré sú prebytku, takže samozrejme vyzerá to totálne chaoticky, vyzerá to nepodložené a neprofesionálne pripravené. Ten vzorec je extrémne jednoduchý, ktorý podľa mňa s tým fundamentom nemá nič spoločné, ako oni vypočítali tie jednotlivé clá. Takže je to také, by som povedal.
A to ešte predtým som ich počul hovoriť, najmä voči Európskej únii, že oni musia ísť do toho, lebo my zase ich akoby obmedzujeme v biznise daňou z pridanej hodnoty, čo ale predsa s tým nemá žiaden.
A je také veľmi zvláštne, že Donald Trump hovorí verejne na kameru, hovorí, že on to už presaduje 40 rokov, že teda treba tieto
sláze.
Pričom pred 40 rokmi žiaden takýto problém neexistoval. Takže to sú všetko také paradoxy, ktoré samozrejme, že odborný človek nedokáže akceptovať. Možno, že na tých voličov, ktorí sú teda v tej takej polohe toho fanatického podporovateľa, možno týmu to teda spapajú.
Ale, no dobre, ale oni budú prví, teraz myslím v rámci domáceho amerického trhu, ktorí predsa na to doplatia. Ak Donald Trump zdražie vlastne produkciu výrobkov a služieb, ktoré prichádzajú do Spojených štátov amerických, no tak tie sa budú musieť v Spojených štátoch amerických teda predávať za drahšie peniaze. Všetok ten luxusný tovar, ja neviem, auta, čokoľvek.
Samozrejme, ono je to tak, že keď Apple hovorí, že 80% svojich produktov vyrába v Ázii,
no,
to není také jednoducho preniesť, pretože na to sú celé dodávateľské siete, všetkých súčastok,
materiálov,
všetkého, to znamená, to sa nedá jednoduchým spôsobom preniesť. A keď sa aj v týchto verbálnych vyjadreniach, povedzme, prezident alebo jeho ľudia americkí chváli tým, že ak on dotiahne investície do Spojených štátov, no ak sa rozhodne fabrika, viem ktorá, že teda bude investovať, tak reálne to bude za 5 rokov, lebo
no,
tá príprava výstavby, výstavba a to, čo sa stane, čiže už by to nemalo byť ani za jeho obdobia. A čo medzi tým? Čiže medzi tým, samozrejme, tie kapacity sa nedokážu tak rýchlo vytvoriť v Spojených štátoch, kde by teda tá výroba sa celá presunula a samozrejme, že budú Spojené štáty mať negatívny dopad.
Presne
na
tak,
životnú
ale pán Šamko, aj s tým presunom tej výroby, to tiež asi nie je jednoduché, pretože opäť ekonomovia upozorňujú na to, že pri mnohých tovaroch tie súčiastky sa viackrát vlastne urobia tú trasu, povedzme, medzi nejakým miestom mimo Spojenými štátmi, prídu tam sa skompletizuje niečo, znovu sa vráti, znovu sa dodajú, alebo povedzme tie výrobky chodia z jednej strany, tie súčiastky, z ktorých sa povedzme tie výrobky kompletizujú. Čiže no,
je to také jednoduché. Nie, je to také, nie, vyzerá to tak naivne, že si to predstavujú. Človeku sa až nechce veriť, že by v takej vyspelej krajine mohli byť nejakí naivní lídri, ale zatiaľ to tak vyzerá, že teda sú.
Keď sa pozeráte, pán Šramko, na to, akým spôsobom reaguje Európska únia, ktorá má spoločnú colnú politiku, má spoločnú menovú politiku, minimálne čo sa týka samozrejme krajín eurozóny. Národné banky tam veľmi úzko spolupracujú s Európskou centrálnou bankou, no tak kým sa dostaneme k tým dôsledkom, ako najskôr komentujete reakciu Európskej únie? Pani Ursula von der Leyen je viac menej zdržanlivá k tomu, ale zároveň sa pýtam, že ako by mala podľa vás reagovať a ako vnímate aj aktivitu vyjednávača Európskej únie z hodou okolností slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča.
Ja si myslím, že zatiaľ únia postupuje korektne, to znamená, neurobila nejaké silné protivyjadrenie, protiopatrenie.
Aj keď to mnohí od nej čakali.
Áno, a hovorí, že teda počkáme si na tých 90 dní a budeme vyjednávať. Maroš Šefčovič je mimoriadne skúsený človek, extrémne sa osvedčil vo vyjednávaní s Britániou, extrémne sa osvedčil vo vyjednávaní so Švajčiarskom, naozaj má za sebou mimoriadne skúsenosti v takýchto ťažkých veciach.
Volali ho v Bruseli Mr. Fixit. Údajne.
Mr. Fixit, takže mimoriadne skúsený. Ale samozrejme, že je extrémne dôležité, aby tá protistrana bola korektná, aby bola objektívna, aby brala...
Ste mali o čom rokovať, o faktoch nejakých.
A to sa zatiaľ, samozrejme, máme ešte 90 dní, zatiaľ sa to teda nejakým spôsobom neukazuje. Ale ja stále verím, že teda dokážu si normálne sadnúť tí odborníci a že dokážu si povedať. Všetkých clá v minulosti, ktoré boli, nikdy neboli jednostranne zavázané. Všetky vždycky boli dohodou medzi krajinami.
Rozumiem.
Neboli nikdy jednostranné a zase v Spojených štátoch vyberú nejaký tovar, na ktorý je vyššie clo, ale tam, kde je to naopak, to samozrejme nespomínajú, takže je to len taká účelová hra s faktami alebo s informáciami, čo nepovažujem za korektné.
S tým súvisí možno ešte jedna vec, kým sa dostanem aj k tým dôsledkom pre Úniu a pre Slovensko, že ak Spojené štáty americké majú, povedzme, voči Európe deficit vo vývoze nejakých tovarov, tak úplne opačná situácia je v službách. Európa dováža množstvo služieb, vrátane veľkých technologických firiem, ktoré tu majú tie všelijaké sociálne siete a neviem čo. No, nemala by Európa dať najavo Spojeným štátom americkým, že ak vy budete takto rokovať s nami, no tak my zaťažíme práve vašich gigantov technologických, ktorí vám dali 100 milióny eur na kampaň.
Ja si myslím, že to sa aj deje, samozrejme. Nepoznáme detaily tých vyjednávaní, ale myslím si, že Maroš Šefčovič je dostatočne na toto skúsený.
Je to páka, ktorú môže používať
dostatočne
toto.
Dostatočne skúsený na to, aby dokázal všetky tieto argumenty prezentovať a hovoriť pri tých jednotkách, ktoré sú.
No, šéfka teda Európskej komisie, pani von der Leyenová, hovorí paradoxne aj o pozitívnom efekte Trumpových cieľ s Európskou úniou. Teraz chce vraj uzatvárať obchodné dohody viacero štátov, pomôžem si dvomi citátmi pani von der Leyenovej, publikovanej v denníku SME. V súčasnosti vediem nespočetné množstvo rozhovorov s hlavami štátov a vlád celého sveta, ktoré chcú s nami spolupracovať na novom poriadku. Každý žiada viac obchodu s Európou a nejde len o hospodárske väzby, ale aj o vytvorenie spoločných pravidiel a predvídateľnosť. A ešte jeden výrok. Teraz musíme využiť tento impuls na otvorenie nových trhov pre naše spoločnosti a nadviazať čo najúžšie vzťahy s mnohými krajinami, ktoré majú rovnaké záujmy ako my. Ak teda Únia sa rozhodla pre takúto taktiku, počká, medzi tým samozrejme bude rokovať so Spojenými štátmi americkými, uvidíme, čo do tých 90 dní sa stane alebo sa nestane. Aké sú možnosti? O čom to hovorí pani von der Leyen?
No to hovorí o tom, že keď teda bude takýto, nazvali ste to, izolacionalistický prístup v Spojených štátoch a keď sa tie bariéry budú zväčšovať, tak samozrejme Únia nemá inú možnosť ako ísť na iné trhy. Aj sa samozrejme so predajom svojich produktov, ale aj s dovozom má uzavrieť tu teraz novú dohodu s krajinami Latinskej Ameriky. Takže to sú určite nové trhy, kde teda dokáže Európa umiestňovať svoje produkty.
Sú zase to dobré trhy pre nás teda, hej? Lebo zase akoby geograficky naozaj vzdialené, aj kultúrne, áno,
ale obchodne dobré trhy, ktoré môžu späť na oboj strany, to znamená aj na náš vývoz tam, ale aj na dovoz odtiaľ.
Rozumiem.
Samozrejme, tie dovozy, ak sú lacnejšie, vytvárajú tlak na európskych producentov a majú horšie konkurenčné prostredie, ale takto je správne, pretože pre toho finálneho spotrebiteľa je dôležitá hlavne cena pre mnohých, takže áno, to treba akceptovať. To je aj nesporný príspevok globalizácie, ktorá funguje už možno 30-40 rokov, ktoré autori ináč boli Spojené štáty, že naozaj inflácia v tých vyspelých krajinách vďaka dovozom lacných produktov, pre všetkým z Ázie, ale aj z iných kontinentov, bola veľmi nízka. Áno, to znamená, že to má pozitívny dopad na reálnu životnú úroveň ľudí vo vyspelých krajinách a samozrejme, že ono pozitívne ovplyvnilo aj životnú úroveň v týchto krajinách azijských, Čína a ostatné, ktoré sa výrazne zrástla životná úroveň, obrovské množstva, miliardy ľudí vyšli z tej chudoby a stali sa normálne fungujúcimi, štandardne fungujúcimi občanmi, čiže tento nesporný efekt globalizácie, ktoré autori alebo iniciátori boli
pochádzajú zo Spojených štátov amerických, áno.
Tak dneska máme opačný trend, to, čo je samozrejme.
Áno, na druhej strane aj otázka, že či to zvládne Európska únia, ktorej ekonomika je výrazne regulovaná, mnohé samozrejme sektory. Vidíme to napríklad pri poľnohospodárstve, ako náhle sa chcú na európsky trh dostať nejaké produkty mimo Európskej únie, európski farmári, poľnohospodári robia protesty, robia štrajky. Videli sme to pri Green Deal a pri podobných iných veciach. To isté sa môže týkať aj iných sektorov. No. Je Európa pripravená na to a naše firmy a podnikatelia, že na náš trh vstúpia nejakí noví hráči, ktorí budú automaticky konkurenciou, pretože budú ponúkať nižšie ceny spotrebiteľom?
Ja si myslím, že sa musí na to pripraviť.
Musí.
A môže na to reagovať jednak samozrejme samotný producent, môže zvyšovať produktivitu tým, že zapojí lepšie technológie, tým, že zapojí nové veci, ktoré v týchto oblastiach sú, ktoré naozaj umožňujú veľmi rýchlo a rapidne zvyšovať produktivitu. A samozrejme aj dotačná politika Európskej únie je dobrý nástroj, ako kompenzovať, povedzme, lacné dovozy do Európskej únie a pomáhať tým našim poľnohospodárom, ktorí teda produkujú.
Čiže by to malo byť win-win nástroje, vlastne.
Sú nástroje, ktorými sa dá kompenzovať povedzme aj takýto vývoj.
No dobre, ako sa na to dívame, na toto celé zo Slovenska, pán Šramko? Aj preto, že patríme teda medzi lídrov svetových vo výrobe aut na počet obyvateľov a tie clá nás teda môžu postihnúť mimoriadne výrazne. Dokonca Národná banka Slovenska v predchádzajúcej analýze hovorila, že môžeme prísť o 40 000 pracovných miest, skrátka o desiatky tisíc pracovných miest, ktoré už aj dnes môžeme dopredu predpokladať, že sú to miesta, ktoré nie sú akoby tie najjednoduchšie, že je tam nejaká pridaná hodnota, nejaká kvalifikácia. Navyše tí ľudia, povedzme, v tých automobilkách zarábajú nadpriemerné platy, čo sa týka priemernej mzdy v našom národnom hospodárstve. Tak čo očakávate, ako sa nás to dotkne?
Ak sa mám priznať, neviem, na v akom horizonte bola tá prognóza Národnej banky urobená, v akom časom období takýto negatívny dopad mohol byť. A teraz dokonca boli vyjadrenia z Národnej banky, že oni pôvodne si mysleli, že to je najhorší scenár, ale ten vývoj ešte ukazuje, že ešte horší môže scenár horší. Môže byť. Ale na druhej strane treba vnímať vyjadrenia Združenia automobilového priemyslu, ktoré hovorili, že tie dve fabriky, ktorých sa dotýkajú, povedzme, priamo americké clá.
To je asi najmä Volkswagen?
To je Volkswagen, Land Rover.
Land Rover, áno,
to sú dve. Čiže tieto dve, že teda na to najbližšie obdobie dvoch rokov nemajú nejaký problém. Ani neavizujú, že by mali prepúšťať. Pretože jednak majú nové trhy, jednak to sú produkty, ktoré kupujú ľudia, ktorí nie sú až tak citliví na cenu. To znamená,
áno,
že
sú to tam prémiové značky, samozrejme.
A jednak bola dobrá štúdia vo Financial Times, ktorá hovorila o tom, že keď prvýkrát Donald Trump zavádzal tie svoje clá, tak predovšetkým, koho sa to dotklo, boli importéri a boli distribútori. To znamená, do tej finálnej ceny pre toho spotrebiteľa
sa to, veľmi nepremietlo.
Premietlo, ale nie v plnom rozsahu, nie v plnom rozsahu, ako to bolo. Čiže na tej ceste od toho výrobcu k tomu spotrebiteľovi je ešte dosť veľa medzičlánkov, ktoré dokážu kompenzovať alebo zniesť časť tej toho vyššieho nákladu na úkor vlastného profitu alebo na úkor vlastnej marže. To isté samozrejme môžu robiť aj výrobcovia, ktorí predpokladám hlavne u tých drahých automobilov tú maržu majú väčšiu. Čiže tých možností, ako sa s tým vysporiadať, je. Ale pre mňa je také kľúčové, že Združenie automobilového priemyslu zatiaľ neavizuje nejakú veľkú drámu, ale hovoria o tých najbližších dvoch rokoch, ale hovoria, že problém môže nastať v 27. alebo v 28. roku.
Rozumiem.
A to je relatívne ďaleko, to ešte treba si počkať, ako sa to vôbec bude vyvíjať, táto situácia.
Na základe tých prognóz, ktoré v poriadku do istej miery sú mimoriadne neisté, na druhej strane predsa len nejaké clá už sú zavedené. Máte pocit, že vláda Slovenskej republiky na to reaguje dostatočne? Aj čo sa týka okamžitých reakcií alebo nejakých opatrení, aj čo sa týka prípravy na možné negatívne scenáre, ktoré sa tu môžu udiať.
No v tých clách vláda Slovenskej republiky nemá žiadnu
možnosť. Tam nemá samozrejme možnosti.
To je spoločná politika, áno. To je kompetencia Európskej únie, takže tam nejaké individuálne snahy. Donald Trump viackrát povedal, že úniu berie ako jeden celok a ani Maďarom, a ani iným žiadne individuálne prístupy. Ani by to bolo by to aj v rozpore s pravidlami, ktoré sú Európskej únie.
Presne tak.
Teda je
presne
tak. Zodpovedná za clá. To znamená, že tam nejaké možnosti nemáme. Samozrejme, že máme možnosti a to, čo je veľmi dôležité, aby sa ich vláda urobila analýzu dopadu, hlavne teda toho možného globálneho spomalenia a možného spomalenia slovenskej ekonomiky.
A to už vidia.
A nachádzala nástroje, ktorými dokáže ona tú ekonomiku podporovať. To znamená, napríklad teraz bola iniciatíva z SOPK, kde hovoria o tom, že napríklad zapojiť inštitúcie ako Exim banka do nejakej kapitalizácie, trošku uvoľniť, alebo SZRB, alebo Exim banka trošku uvoľniť. Ten tlak, ktorý je na tých podnikateľov, možno, že len dočasne na krátku dobu, to znamená, má aj vláda nástroje, ktorým by dokázala ekonomiku podporiť, musí si urobiť dobrú analýzu a musí sa tomu veľmi detailne venovať, tak aby dokázala využiť tie možnosti.
Rozumiem, no, podľa slovenských podnikateľov v tomto momente ide skôr opačným smerom aj tou poslednou konsolidáciou, kde zásadne sa zvyšovali dane, či už to boli dane z príjmov právnických osôb, alebo DPH-čka. No, k tomu by som sa ale hneď dostal, len taká doplňujúca otázka k tomu, že druhá vec je, že aktuálne sledujeme na Slovensku zatváranie neautomobilových fabrík. Vidíme, že z Martina odchádza dánske Eko, to je výrobca topánok, tam by malo o prácu prísť 650 ľudí. Zatvára sa aj výroba športovej obuvy v Handlovej, takisto veľký zamestnávateľ v tomto meste a v podstate jediný veľký obuvný výrobca, čo tu nezatvára, je Gábor v Banociach nad Bebravou. No tak teraz otázka je, že aké toto má príčiny? Môže to súvisieť aj s tou ekonomickou situáciou, s clami? Môžu nasledovať ďalšie? Alebo sú to vyslovene problémy v niektorých konkrétnych sektoroch, ktoré áno, niekedy končia aj tým, že firma proste zatvára.
Ja nepoznám detaily týchto firiem, neviem, ale to, čo som z médií získal, tie informácie sú také, že napríklad tá firma Eko, to je dlhodobý problém, ktorý hlavne teda na nich dopadol to, že sa prestalo vyvážať do Ruska a do niektorých ďalších krajín, bol ako negatívny dopad. A myslím si, že to je štandardné v normálnom trhovom prostredí, že sú firmy, ktoré
áno,
sú
áno, veď preto sa aj pýtam, áno, že sa môže stať.
Takže nemyslím si, že momentálne na toto, čo ste sa pýtali, by bol nejaký priamy dopad, povedzme, nových amerických tarifov, ktoré zavádzajú, alebo toho globálneho, myslím si, že je to skôr individuálny problém týchto spoločností.
No, to je zase dobrá správa, minimálne z krátko dobrého.
A zase na druhej strane treba povedať, že aj vznikajú nové pracovné miesta, máme veľmi dobrú veľkú investíciu automotív Volvo, ktorá zamestná veľmi veľa ľudí, vrátane subdodávateľov, to budú desiatky tisíc, ktorí sa do toho zapoja, takže to si myslím, že bude na druhej strane kompenzovať problémy, ktoré niektoré...
Akurát máme trošičku na Slovensku problém napriek veľkosti našej krajiny, ktorá teda naozaj oproti našim susedom nie je v zásade veľká, s mobilitou pracovnej sily, či dokáže opäť ministerstvo práce, príslušné ministerstva prijať také schémy, také stratégie, aby ľudí motivovali aj teda sa sťahovať alebo cestovať za prácou.
Myslím si, že je to všetko v našich rukách, takže ak sa tomu racionálne budú venovať, tak určite...
Že je, ale je, určite musia nad týmto rozmýšľať, ak chcú to rozhodiť.
Určite sa dajú vytvoriť schémy, ktoré zabezpečia povedzme dostatok pracovných alebo relatívny dostatok, pretože vieme, že nedostatok existuje,
áno,
ale ktorý dokáže, aby tie firmy mohli normálne produkovať a vyrábať.
No, máme šťastie, že máme historicky najnižšiu nezamestnanosť v tomto bode. Neviem, ako sme na tom so zamestnanosťou, či je naopak rekordne najvyššia, to by som si...
Ani ja neviem, zlávie takto.
No, ale isto nám to trošku stúpa, no potom je otázka, že či z tých okolo 100 000 voľných pracovných miest vie ten náš pracovný trh absorbovať takýchto ľudí, 650 ľudí v Martine, ťažko povedať. No, budeme to samozrejme celé sledovať, no ale s tým súvisí tá konsolidácia a ďalšie opatrenia. Možno len pre zaujímavosť, pán Šramko, ste profík, sledujete to aj kedysi z pohľadu guvernéra Národnej banky, potom aj dlhé roky z pozície šéfa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. My, občania, sledujeme, a to opäť netýka sa len dneška, mohli by sme sa kľudne vrátiť rok, tri dozadu, ako sa prekára koalícia s opozíciou o tom, že kto spôsobil to, že naše verejné financie sú v takom zlom stave, že máme tak krízový výhľad na udržateľnosť našich verejných financií, najmä v situácii, ako som spomínal, ak ľudia aj firmy musia platiť vyššie dane, dokonca vláda zaviedla tú experimentálnu transakčnú daň. Ak sa na to pozrieme, pán Šramko, čokoľvek poviem zle, prosím, potom ma opravte, ale ak by som sa na to díval čisto cez makročísla, teda naše deficity, diery v tých našich rozpočtoch za posledné 3 roky, tak v 23. bol deficit 5,21 100%, takmer 6,5 miliardy hotovostne. V 24. zhruba 5,8 10% hotovostne cez 7,5 miliardy. No a deficit naplánovaný na 25. aj po tých konsolidáciách, ktoré už táto vláda má za sebou, dva diely, je ten deficit naplánovaný na 4,7. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť už 2 mesiace dozadu hovorila, že ona odhaduje horší deficit na úrovni 4,9, teda takmer 7 miliard eur. Ako sa toto dá čítať? Kto teda a ako robí s tými našimi verejnými financiami? Pomáha alebo naopak im do budúcnosti škodí?
V každom prípade každá vláda má zodpovednosť za to svoje obdobie.
Isté.
To treba tak brať. Ale to, čo mne hrozne vadí a hrozne mi chýba v tej odbornej diskusii o tých deficitoch, je, že je významný rozdiel medzi deficitmi tohoto obdobia a toho predchádzajúceho. Pretože tieto deficity, ktoré sú všetky tzv. Štrukturálne deficity.
Áno.
Tie deficity, ktoré boli v tom predchádzajúcom období, to boli deficity, ktoré vznikali najmä vďaka jednorázovým opatreniam.
Presne tak, súvisiace s covidovou krízou, s vojnou, s energetickou krízou.
Ekonomické spomalenie, mimoriadne kompenzácie, ktoré museli dostať na to, aby mohli firmy vôbec existovať.
Presne tak, presne tak. Čiže jedenkrát za rok a potom už nie.
Čiže ten deficit, keď je spôsobený takýmto jednorázovým prvkom, není taký problém. Pretože ak ten jednorázový faktor zanikne a oni už
zrazu zanikne,
už ho nemáte a ak máte zvyšok dobre nastavený, tak potom pokračujete v zodpovednom. Momentálne to, čo máme, sú štrukturálne deficity, to znamená, my máme dlhodobo neudržateľne nastavené vysoké výdaje a nízke príjmy. Čiže jediné, ako sa to dá riešiť, je dôsledná reforma. To znamená, že To sa nedá vyriešiť ani jednorázovými opatreniami, ak príjmete nejaké jednorázové opatrenie, čo ja viem, že zoberiete peniaze z druhého piliera, zase si pomôžete na chvíľku, ale potom ten problém pretrváva.
Už ich nemáte. Jasné.
To znamená, že toto je kľúčový problém, ktorý by v tej odbornej diskusie mal zaznieť, že toto sú štrukturálne deficity, dlhodobé neudržateľné. My máme najhoršiu dlhodobú udržateľnosť verejných financií aj podľa rozpočtovej rady, aj podľa ekonomickej.
Môžem to, pán Čamko, aby sme tomu všetci rozumeli, s tým, že je iné, ak dáte, povedzme, ja neviem, 300 miliónov na pomoc, povedzme, zdravotníkom s testovaním jeden rok, a iné je, keď ten rok zavediete 13. dôchodky za takmer miliardu eur aj s automatom.
Samozrejme, samozrejme, že
to je vlastne ten
dramatický rozdiel
medzi štrukturálnym medzi tým
štrukturálnym a tými
jednorazovými
výdavkami.
No tak povedzte.
A toto je kľúčové, toto v tých diskusiách málo odznieva, že toto, že máme štrukturálne deficity, momentálne si vyžaduje reformu, a veľmi významnú reformu, a nemôže sa to len nejakým improvizovaným spôsobom krátkodobo vyriešiť, pretože ten problém, ak máme dlhodobo neudržateľne nastavené výdaje a dlhodobo neudržateľne nižšie príjmy, no tak my to nevyriešime jednorazovým opatrením. My musíme tú podstatu zmeniť. To znamená,
rozumiem,
že štrukturálne reformy sú extrémne dôležité, aby to bolo.
No tak to skúsme týmto uzavrieť. Aké teda má vláda možnosti, aby som len pripomenul opäť, máme za sebou dve kola konsolidácie, pán minister financií ohlasuje tretie kolo. Ak bude sedieť ten deficit na konci roka, povedzme plus minus tých 5%, tak to znamená, že cieľ vlády je ešte vzdialený 2%. Vláda chcela sa dostať pod 3% deficitu na konci svojho volebného obdobia. Bavíme sa tu opäť o miliardách eur, povedzme okolo 3 miliardy eur. Teraz ja nechcem strieľať tie čísla. Aké má možnosti vláda, ak tie posledné konsolidácie boli
naplňané
najmä zvyšovaním, teda príjmov štátu zvyšovaním daní?
Áno, musí urobiť reformu v tých výdajoch, to je kľúčové absolútne, ale aj v tých príjmoch. Ja som napríklad mal takú pomerne intenzívnu diskusiu o tom, že ako narábame z DPH, a vyčítal som, že my máme extrémne neefektívny model, ako my narábame s DPH-čkou. Menový fond k tomu urobil veľmi dobrú analýzu, kde povedal, že tento náš klasický model, kedy napríklad urobíme 5% nízku DPH na vybrané potraviny, áno, je neefektívny, pretože ten spôsobuje to, že pomáha hlavne bohatým a chýba nám potom.
Lebo oni majú tie tovary lacnejšie
nákupy, oni majú veľké nákupy,
jasné,
potom nám to chýba vo verejných financiách, pretože tá nízka DPH samozrejme znamená menší príjem, ako keby bola tá DPH vyššia. A oni hovoria o tom, menový fond hovorí o tom, že to riešenie pozitívne je napríklad progresívna DPH, ktorá by spočívala v tom, že máme jednu sadzbu a vytipujeme ľudí, ktorí sú sociálne odkazaní alebo nízkopríjmoví, ktorí dáme výnimku na tú sadzbu, ktorá je. Keby bola napríklad 23% na DPH na všetok tovar, a vláda by povedala, že tejto a tejto skupiny sa to netýka, tak v takom prípade by sme dokázali veľmi adresne pracovať s DPH-čkou a tá by dokázala priniesť obrovské výnosy do verejných financií v závislosti od toho, jak by sa to nastavilo. Samozrejme, ten menový fond zdôrazňuje, že podmienka, že to musí byť celé digitalizované, to znamená, ak prídem a poviem, že vymyslím si, sociálne odkázaný človek má nárok na nulovú DPH, ano, tak keď príde do obchodu, zaplatí cash alebo kartou, alebo čím, nasníma nejaký QR kód, tak sa mu tá DPH, ktorý zaplatí, vráti.
Automaticky bez toho, aby čokoľvek on urobil.
Stačí, že nasníma si, dostaje nejaké číslo, ktorým sa zaeviduje. To znamená, toto by bolo adresné a ďaleko efektívnejšie pracovanie z DPH. Takýto systém by dokázal tej vláde dať veľmi dobrý nástroj aj na úplne iné oblasti, kde by dokázali flexibilnou DPH podporovať alebo pribrzdovať.
Napríklad v otázkach cien energii, hej? Alebo cien
energii, energetickú chudobu, alebo aj v službách, v mnohých veciach. To znamená, toto si myslím, že by sme mali a mohli využiť a bolo by to veľmi prospešné. Stále a dlhodobé sa poukazuje na to, že napríklad máme extrémne neefektívnu samosprávu a verejnú správu.
Presne tak, živíme malinké samosprávičky, ktoré vyňajú všetky peniaze.
My máme 20 tisíc poslancov. Veľká väčšina obcí, ktorí vyberajú nejaké tie svoje príjmy, ktoré sú sa minú len na správu tej obce. To znamená,
presne tak.
Na správu myslím na platy tých poslancov,
áno, áno,
a plus toho starostu a nejakých malých ľudí, ktorí sú okolo neho, tak na to sa minajú, čiže nie je z toho žiadne pozitívne.
A tá obec vlastne nemá žiadne peniaze.
A v roku 2022 bola mimo politikov, to nebolo s politikmi, bolo to mimo politikov urobený návrh na tzv. Municipalizáciu, ktorý bol veľmi dobre odborne urobený.
Čiže zlučovanie tých malých jednotiek?
Spolupráci s akadémiou, spolupráci so štatistickým úradom, spolupráci s mnohými inštitúciami, s univerzitami, a bol vytvorený, sa navrhovalo, navrhovalo vytvoriť municipalit 112 alebo koľko, ktoré vznikali na základe prirodzeného pohybu ľudí do práce, za službami a tak ďalej. A toto by mohlo usporiť povedzme 400 miliónov eur. No, to znamená, to že stále máme veľa možností, ktoré by sme mohli urobiť. Treba diera, na to odvahu.
Diera vo výbere daní napríklad, samozrejme, možno reforma sociálneho systému, 13. dôchodky.
Lepšie je zvyšovať spotrebné dane, alebo dane z luxusu, alebo environmentálne dane, ktoré tak napriamo neovplyvňujú ekonomický rast, ako povedzme. Tak,
čiže má pán minister možnosti?
Samozrejme má. Ja som si istý, že na ministerstve financií tie možnosti všetky poznajú. Dobre. Potom závisí od politikov, že ktorý z tých možností, ktorú si vyberú, a samozrejme závisí od toho, akým spôsobom pristupujú aj teda k politike, aj k svojim voličom, a od toho potom
presne
závisí.
Presne tak. Mimochodom, opozičné hnutie Slovensko a takisto aj Veronika Rimišová prišli s informáciou, že minister Kamiňský chce vraj krátiť prídavky na deti. No ale to je iná téma. Minister to poprel, takisto aj minister práce povedal, že cez neho také neprejde. Pán minister Kamiňský má pozvánku od nás, tak verím, že príde a aj na toto sa ho môžem potom, pán Šramko, pýtať. Presne aj na tieto veci. Tak veľmi pekne ďakujem, že ste dnes u nás boli. Náš bývalý guvernér Národnej banky, takisto aj ex-predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivan Šramko.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Takisto ďakujeme. Príjemný deň.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.